2300 eta zazpigarren zenbakia dugu aurrean, aste honi dagokiona eta azalean ihesa eta murrizketak. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon.
Baita zuei ere.
Asteko gaia esan duguna, ihesarekin bizitzen.
Bai, bizitzen ikasi beharra daukagu, eta gero ere zoritzarrez, ba, gai guztiekin lotzen da izuzen ere krisia delako, ez, krisi ekonomikoa. Eta horrela separatu dugu krisi hitza aipatu gabe azalean. Murrizketek ekonomikoek, noski, gaitzaren kontrola jarriko dute arriskuan. Jarriko dute, edo ja zia dira ja, bueno, jartzen, ez? Jipoi ekonomikoa hemen berri, eman berri diote, iesaren plan nazionalari Espainiako estatuan. Eta osasun bideak, virus atzemateko proba anonimoak induditu Nafarroan, ja esanguratsua da, eh? Baina gaitza dutenen kopuruak gora egindu azken urteotan. Jada ez da garai bateko gaizotasun beldurgarri eta hilgarria, baina gauza batzuk ez dira aldatu. Testigantza eman diguten guztiek aurpegia eta izen eskutatu dituzte reportajerako. Horrela dio Mikel García Iakezek, bai, inbat lagun bildu baititu eta egizan, ba, bai, interesgarria reportajea eta askotan, bueno, ba, badiru dira, ba, ja, pase dela garai hori eta ez da gola, kasuntan, ba, iesarik, ba, badago izan. 2001 edo 2001 zen eta ospitalean ingresatu ninduten, horrela dio Gorkak. Ikusmena galtzen hasi nintzelako eta oreka zentzumenak. Buruan tumorea nuela uste zuten medikuek. Halako batean jibaren proba egitea otu eta jakin zuten iesa nuela. Eta gezora badire dire postu inzen, zeta ezekien eta bazera man. Tira, Gorkak zea dioz. Sarri egukitu zei kondoia jartzeko asmorik ez duen jendea, zer pensatu ematen du jende informatu delako, zer egiten ari den eta zer gertadakioken da, badakiena. Bera homosuzo alada, eta imaz kasu eta dietako badugu bakarne, minbizia duzu eta jendeak dio gaixoa, minbizia egukitu zaio, aldiz iesa duzu eta diote bere ekintzen ordaina da, baina hori ez da egia. Eta horiek horrela, baitu zen ere, oialzungo Harri Beltza elkarteko lehendakari Joseba Errekaldeekin egonda Mikel kazetaria eta zera dionek Errekaldek. Gazteek ez dituzte bizi izan iesaren urte gogor eta eriogarriak. Jendeak entzuten du gaizotasun kronikoa dela, pastilla batzuk hartuta konpondua dagoela. Baina horrezaz gain, urteekin konturatu naiz beti egongo dela preservatibo erabiliko duen jendea, uneko plazera kontrolatzea oso zaila delako, tira. Aurrera eginez eta murrizketaren ondorioak ba heldu dira eta zera dio, Espainiako estatuan bizi diren eta osasun txartela izango ez duten persona hoiei, sistematik kanpo geratuko diren persona hoiei, iritzi araziko alzaizia antirretroviralak, esan nahi baita hori funtsesko baita intzuzen ere, ba iesa kontrolatzeko. Ba, Xabierrek ere kontatzen du, iesa dukan beste batek, susmoa du bere gaitzaren berri izan eta horregatik lan bat galdu zuela. Kontratua bertan bera utzi zutelako bat batean. Gorka, aipatutako zentzumena galtzen ari zela ospitaleratu zuten esan bezala. Horiek guztiak ba, datua dira eta datutan eman ditzan batzuk mundu osokoak. 2010-ekoa datuen arabera 34 milioi infektatu daude munduan, pentsa. Bikako 7 milioi infekzio berri izan ziren eta iesak hildako 1.800.000 zea persona, ez? Pentsa, Euskal Herria etorri 515 kasu berri zenbatu ziren joan den urtean edo dela bi urte hauek izan da. Gizonezkoa bati bat eta 52 persona hil ziren gaitzaren erruz. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan, ba, diagnostikoen 144 berandu egin zen eta 28.000.000 euro gastatu zituzten tratamentu antiretroviraletan, pentsa. Sendatzeko bidean, bai, baina nola, gizartaren mespretzua, harreman berriekin nola jokatu, semea labak, hoi guztiak izpide, ba, ekarri ditu, ba, Mikelek, Mikel García Iakezek, erreportaje honetan.
Pertsonaia aldiz, Bruno Frai kazetaria.
Bai, hor dabil, sustrai, kolina, finki, eta nu nahi, eta nora nahi, badoa, eta kazetarien bila, eta kasuntan Bruno Frai, bera daukago izin zen ere, Euskal Herrian bizi den freelance, kazetaria da, mezola ziten sortu zen, Frantzian alegia. Eta historian eta kasetaritan lehizetziatu da, inbat eta inbat eta zera egunkaritan adituta, baita telebiztan, eta berriki indu Xavier Muntzerekin batera, Gal, de Tuer, de Ta. Eta, ba, Gal izpide eta kontatzen azita zera dio. Galena da Alderiako gerraz gerosti Frantziako estatuan gertatu den atentatu olde odoltsuena. Eta ala ere Frantzian inorez da hortaz mintzo. inori ez dio barne arrastorik laga, erabateko jakintasuna da nagusi. Eta segitzen du, jendeak uste duenaren kontra, Galek arazoa sortu zizkion Parisi, oinetakoan zeramaten arritxin txarra zen. Tira, ba ez zitzaion gustatzen Frantziari olakoak, baina nun baitan, bueno, arrazoiak arrazoi, erantzi edo barneratu zituen, ez? Baina isiltasun zinikoa da Frantziaren aurrera dio berak, ez? Eta urteak urte, ba, Pierre Jose, ba, aieteko Frantziako barne ministro izendatu berria, aieteko adirazpenean, eta Donostian egon zena, Madrilera joan zen, eta bere bizkarzainak, berea bezik Felipe González bizkarzainak horrela sanzion, gal gugara. Orduan, pentsa, horiek ere badaukate ondo jaginda. Eta gero etorri zen Charles Pascuaren aroa, esan ebitak, ezkerretik, edo, en fin, alderdi sozialistatik pasatzen eskuinera, eta barne ministroa, eta gobernoa. Eta arke, bueno, oso garri latzazen, gal islamistak, korsikarrak, eta zantzuen, terroristak terrorizatuko ditugu. Baina arke, non baitan, presionatu zuen Espainia, gobernoak, eta egin zuena izan zen, bueno, mehatxatu. Zuek gal bukatzen baduzek, gu moldatuko gara, uziek ez dezaten inor gehiagi zipriztindu. Hoi dira, ba, lerroak, ez, galen inguruan. Zera dio, gal gai liluragarria da. Espainiako demokraziaren eskandalurik gorena da, eta gustatzen zaiola, eta saiatzen dela, naiz eta pentsatzen gauza, askotan pesatzen dugu, presio politikoak. Presio politikoa baino presio komertzialak itota gabiltza, eta bide batek publizitatea saldu behar du, eta ondorioz asko zerrentagarriagoa da bi horrealdeko ikerketa zikoa baino. Esan da baita, ba, ez dela bakarrik zuraz izango da presio politikoa, baino diru emango balu, ba, agian, baino, bueno, munduak ez du horti jotzen, edo guk ez du horti jotzen, edo mundu arrela dago. Tira, hor dago zinez dintzen berri elkarrizketa.
Erdiko kaieran Pablo Sastre elkarrizketatu duzu.
Bai, ba, Pablo Sastre zauna da, idazlea eta hainbat urtetan eta urtetan, bueno, literatura landu du, bestelako ofiziotan ere, baina joan deneko urtetan ez dira horrengo liburuen karitara urbildu gerala Pablo Sastreren gana, baina bere ibilbidean bi liburu dira saioz, saiakera, gauzen presentzia, ja urte batzu, bos urte, argitaratu zuela eta gizaiendearen aitzea hori joan den urtekoak. Baina elkarren segidakoak eta osagarria direnez, bilbildu ginen eta zinez gomendatzen dizuet saio biak, bueno, biak edo zintzat irakurtzea eta azteko eta behin elkarrizketa hau, ez? Eta, bueno, ba, interesgarria bere liburuaren nondin norakoak gauzak nola baliatzen ditugun, gure kontraesanak. Baina baita ere, bada, neurri berundi batean ere, baikor esaten baitu hainbat gaztek mendialdera jo du orain. Eta ez da, ohiko zera esaldiaren zentzuan eta irauta egitera baizik eta, bueno, Grezian bezera funtzean, baserritara bultatzen ari dela jendea, eta bera hori oso zalea da, ez? Eta, zera, dio, liburuetan jendeak esaten duenaz, ezagutu dudan esari nahi, bizi dituan ondorioak ere badaude. Zena baita, oso zera zerketa da lehen da bizikoa bagauzen inguruan, eta gero ere horien inguruan bere jarrera ere oso importantea da. Baina, bueno, horrekin batera jakin behar da, eta esan dezagun bere kritika ere sistema kapitalistari, baina baita ere sozialistari berari ere, nola baita esan da, kritika bada. Esperientzia sozialistaren krisia sistema produktiboaren krisia da, baina krisio humano ere bai. Orduan, etorkizun erako, ba, zera dio, bueno, iritsi gerala ja nola bait, ba, muga batera, ez? Ez agorazko bideri jala desazkundeaz edo ez azteaz hitz egiten da. Eta nahi baita, bueno, onamendia, pentsa, duela bosturteko edo zigurteko da liburua, eta orduan agian baten zat izan liteke irrigarria, baina gaur egun, ba, betean, nahiz eta berak iragarri ez, ez du hortik landu edo, liburua, ba, gaur egun, ba, bete da asko aizuzen ere, gauza, eta hainbat gauzen erabilpen, ba, gehizkoa, eta azken finean, ba, ezinezkoa. Bueno, hor dago elkarrizketa eta irakurgai.
Termometroan, azteko, Greziako hauteskundeak.
Bai, hoiz ikusi bai direla, bueno, horien arabera daude gaur egungo hainbat eta hainbat indize eta dirazle ekonomikoak, ikusiko ditugu. Beldurrak eta alternatiba. Kontua da, zer arraio gertatzen da dena Greziako hauteskundeen emaitzaren zain egoteko, horrela dio Gorka Berezartuak. 11 milioi lagun inguruko herrialde txikia besterik ez da, baina maiatzaren zeiko hauteskundez geroztik mundu osoko edabideen foku pean dago. Ekainaren 17an igandean alegia, berriz bozkatuko dute Greziarrek eta jokoan gobernu txiki bat, baina asko gehiago dago. Bueno, laburrean. Eta kontutan hartuta koalizioa, Siriza koalizioa, ezkerrekoak eta nahiko ezkerreko motorekoak, 146 egin zuela gora, oraingo gobernua kolokan dagoela, eta, bueno, laburrean esateko nuen, irabazten balima dute, zera, Siriziakoek proposatzen dute erogunetik ateratzea. Eta ez da xamurra, baina barruan gelditzen baldin beha dira infernuan sartzen da. Eta hori Espainian ikusi izan dugun bezala gertatuko daen, eta orduan izan daiteke ikaragarria. Horiek horrela, hor da horreportajia, eta gero oso osatua esango nuke Slavoj Žižek eta Kostas Lapavitsasek idatzi bai dute artikulu bana. Salba gaitzazue salbatzaileengatik dio Žižek. Eta horrela dio, une honetan Sirizak ordezkatzen duen ereziak akotzen artean, herri bate bakarri salba dezake Europaren ondaretik salbatzea merezi duena, demokrazia, herritarren gan sinistea, benedentasuna, solidaritatea eta barra. Aldiz, Lapavitsasek zera dio, epe oso laburrean zenbait ondasun gutxitzen dira, petrolio, zendagaiak, janari batzuk, epe laburreko kolpe hori da ekonomia eta diru batasunaren trampatik irteteko ordaindu beharreko prezioa. Grezia, eurotik irten, krisitik irten.
Termometroan ere, Frantziako ezkerra nagusitzeko zorian.
Bai, zorian edo ikusiko dugu heldu den igandean ere bai, eta laburrean, baliteke, gehiengoa lortzea osoa, nekez. Sorpresaritzake ez izatea ezkerra gehiengoa eta orduan Holandek eskuinarekin negoziatu behar izatea gobernua, koalizio gobernua ditzen dena Frantzian eta orduan bere programa eta bere politika ezin izango luke garatu. Antza denez gutxinez gehiengoa lortuko du, osoa lortuko balu jagina errezago, baina bueno, hor dago eta iparraldean aldion Mari eta beste bi zera autagai konservadoreak edo zentrokoak ohikoak hor daude koloka. Ikusiko dugu.
Termometroan ere, pailazoak eta euskara.
Bai, pailazoak publiko txikiari adi, esan nahi baita, lantzen dutela euskarazari direnek eta tentu handiz. Hor elkarrizketatu ditu edo ikusi ditu nintza irureta azkunek Mirri Porrotz eta Pospolo Pailazoak eta Txamagoak eta zaten dute, horiek egite dituztela jakina zera, euskaraz beraien ikuskizunak, eta Laurak ados daudela, gaur egun ia aur guztiek arazorik gabez egiten dituzte zaioak, beste kontu bada euskara mihira ekartzen duten, esan nahi baita, tentuz edo, bintzate, oso nekez egiten dutela euskaraz jakina, pensatzen balin badugu, gure burua jartu badugu Gipuzkoan, ezin eskualizko zaigu, baina Euskal Herria zabala da, eta askotan, ez da baterako, Nafarroko herri behar aldera badoaz. Eta Pospolok dio, ara joatea egokitu zaigu, eta batzuetan konturatu izan gara ez dutela aria jarraitzen. Baina horrelakotan, pailazoen humorekin, ez aurrera, poliki eta garbi denek olertzeko moduan, eta alako, beti ere errezagoa da aurrekin jakina, euskara zaritzea, pailazoren hizkuntza ezpaita bakarrik hitzen bidez garatzen, ez? Zera dio Mirrik, lehen publiko oso leiala zen, baina txiki xamarra, orain publiko handia dago, euskara zurezten duena, nahiz eta oso euskalduna ez izan. Eta tira horra ere dago, edo, zera, jurasoen jarrera, ez? Txanek, magoak, zera dio, gehienetan giro euskalduna sortzen da, zieran erdera zarizen aurra saio bukaeran, urbiltzen zeizu, eta euskara kaskarrean esaten zu, txan asko gustatu zait. Tira, Porrotxok berriz dio, maite zaitu pila patata tortilla, zalantzan egon zirela, ez? Euskara zondo dagoen, eta honekin hartzen du pixkat erdararen bidea. Pailazoen artean, askotan eta askotan, erde asko hitzak ere nagusitzen dira, baina egoera sozialezikoak eraman izan ditu hartara, eta askotan espresio bat aiak irauz, esate baterako mirri eta horiek oso kontesto berezian botazuten gari batean, eta hori gero grazia egiten du, eta zergaitik eta sortu zen momentu oso erzeko batean eta hizkuntzari lotua, eta hori xe da, nola egin gaurrekin lotura hainbatetan, bai, alden moduan, hori xe.
Bukatzeko, Mikel, igandean bastidan, araba euskaraz.
Bai, abazekarri dugu ere gure traktaren bidez, edo eskuko ba, programaren bidez, eta animatzen ditugu gure entzuleak, eta argiako jarraitzaileak azontan, bastidako ikastolak antolatzen duen araba euskaraz, ba, festara eta ekitaldira joateko, hori zebera.
Mikel Azurmendi, argi aztekaritoko kazetaria. Mil esker eta ondo pasazte burua.
Bai, eta zuek ere.
Agur.